У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Аліна Радкевич. Основні теми дня. Сьогодні День волі, 91-я годовина БНР. У Мінську опозиція проводить як найменні дві акції. Одну ладять об'єднані демократичні сили, другую – консервативно-християнська партія БНР. У різний спосіб демократичні активісти відзначають годовину БНР і у регіонах. Білоруські святочні імпрези відбуваються у США, Німеччині, Бельгії, Франції, Польщі, Литві, Естонії, Голландії, Італії. У Естонії відкрита меморіальна шильда на будинку былої амбасади БНР у Таліні. Шильда зроблена на ахвяраванні білорусаў з розных краін. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў. У праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў гарадах Беларусі і свеце адзначаецца гадавіна абвяшчэння БНР. У Мінску ладзіцца прынамсі дзве акцыі апазіцыі. Падрабязнасці ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Мінску былі затрыманыя актывісты расійскага апазіцыйнага руху «Абарона», якія прыехалі ў Беларусь, каб узяць удзел у акцыях на Дзень волі. Паведамляецца, што пяцёх актывістаў затрымалі на вакзале, пратрымалі некалькі гадзінаў у міліцыі, а потым прымусілі сесці на цягнік, які ідзе назад у Маскву. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапаланак, выступаючы сёння ў Еўрапейскім парламенце ў Страсбуры, заявіў, што пытанне запрашэння Александра Лукашэнкі ў Прагу пакуль не прынятае і што гэта павінна стаць сумесным рашэннем 27 краінаў Еўразвязу. Парламент Чэхіі учора па ініцыятыве апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі правёў галасаванне пра недавер ўраду Тапаланка. Гэта здарылася якраз у палове шасцімесячнага тэрміну чэшскага старшынёўства ў Еўразвязе. Мірак Тапаланак заявіў, што падзенне яго ўраду не будзе мець уплыву на чэшскае старшынёўства ў Еўразвязе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што яго адміністрацыя змагаецца з эканамічным крызісам на ўсіх франтах і бачыць знакі прагрэсу. Абама абгрунтоўвае свой праект бюджэту на 2010 год у памеры больш як 3,5 трыльёны даляраў, які апазіцыйныя рэспубліканцы і нават некаторыя дэмакраты лічаць перабольшаным. Суд у Грузіі сёння паслаў 8 апазіцыянераў на 2 месяцы папярэдняга зняволення, калі будзе расследавацца іх магчымая датычнасць да спробы дзяржаўнага перавароту і тэрарызму. Большасць з іх належыць да дэмакратычнага руху «Аб'яднаная Грузія», які ўзначальвае былая старшыня парламенту Ніно Бурджанадзе. Бурджанадзе цяпер з'яўляецца апанентам прэзідэнта Саакашвілі. Яна заяўляе, што паліцыя падкінула зброю ў дамы абвінавачаных. Это были новины. Наступный выпуск праз паўгадзіны. У эфиры «Радио Свобода» у праскай студии Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. 25 сакавіка – найважнейшая дата ў гісторыі незалежнай Беларусі. Менавіта ў гэты дзень у 1918 годзе ў Мінску была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка. З тых часоў і да сёння 25 сакавіка – найважнейшая нацыянальная свята сведомых беларусаў ва ўсім свеце. У гэты дзень у розных краінах праводзяцца ўрачыстыя набажэнствы і акадэміі. У Мінску ды іншых гарадок Беларусі людзі выходзяць на святочныя дэманстрацыі і мітынгі. Вулічная імпрэза запланаваная ў Мінску і сёння, і не адна. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ вырашылі зладзіць асобнае ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў святкавання. У нашай сённяшняй праграме рэпартаж з абедзвюх імпрэзаў. Збор удзельнікаў асноўнай акцыі быў дазволены каля Акадэміі навук а 6 вечара. І зараз на тэлефоннай сувязі наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Алесь, мы чуем адзін аднаго?
Так, чуем.
Алесь, ну дагэтуль было невядома, ў якім фармаце будзе адбывацца акцыя. Што вядома на гэты момант?
Пакуль што на гэты момант вядома толькі тое, што удзельнікі акцыі паступова запаўняюць пляцоўку каля Акадэміі навук. Тут ўжо, можна сказаць, сотні чалавек прыйшлі. Тут ёсць вядомыя палітыкі, гэта Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка, Мікола Остапцевіч, Павел Збярынец і іншыя. Тут разгорнуты бел-чырвона-белыя сцягі, вельмі шмат моладзі, гэта прадстаўнікі «Маладая Беларусь», моладзь БНФ, «Маладого фронту», «Беларускай хрысціянскай дэмакратыі». Яны скандуюць лозунгі «Жыве Беларусь». Але вось што датычыцца далейшага фармату этой акции пакуль что невядома, тому что выявилось, что милиціянти затримали околосмотняльную апаратуру. Ее выгружали з машины каля Академии наук, и теперь она находится арештованная, так бы мовить, у дворе Института истории. Ось, до організаторів акції підійшли міліціянти, і вони спиталися, чи будуть вони виконувати рішення Мінгорвиконкому. Однак, ось, як мені потлумачив Лявон Баршевський, керувати акції без апаратури немагчимо, і, мовляв, ми здимаємо собі відповідальність. І поки що це питання з апаратурою вирішається.
Олесь, ось цілий день сьогодні на наш сайт приходять повідомлення від навідника у сайту, а так само приходять смс-повідомлення. Я зачитаю тільки некоторые з них. Міліціянти вже приїхали у дворики домов, що знаходяться каля Кастрыщинской площі, з автобусом і ще некількими маленькими. Каля будинку телебачення на комуністичній стоять два автобуси з ОМОНовцами. Зачинені головний уваход у будинок БДУ на площі Незалежності і гэтак далей. Гэта все повідомлення, нагадаю, від навідника у нашого сайту свобода.орг. Ці сапраўды такая вялікая концентрація міліції вакол місця, де павінна адбыцца акція?
Треба сказати, що яны мають рацію. Сапраўды, ось уже о 5-й годзіне неподалек, скажем, от святокеля Академії наук на вулице Дарашевича, Бровки, Нікала знаходилися каля 10 на ватболі, где налічив каля 10 аўтазакаў, максимум больше 20 милицейских автобусов и машин, и из этих дверей автобусов бачные это арештование, и щиты, и черные шлемы. Вот. Так что я думаю, что, конечно, милиция подрихтовалась. И, до речи, представники, организаторы этой акции сказали, предупреждали, были предупреждены про то, что максимум она вот некие провокации сбоку спецслужб. І, до речі, я тут бачу, є надзіральники. Я гляджу, що є дипломати, є представники офісу АБСЕ у Мінську. Я бачу, зараз знаходиться часово повірених у справах США Джонатан Мур. Тобто, де у них назірання за тим, як відбувається акція?
Я дякую нашому кореспонденту Олесю Дашчынскому. І ще некілька раз на протягу цієї паугодинної частки програми ми будемо зв'язуватися з нашими кореспондентами на Мінських вулицях. І нагадаю, на початку кожної години вас чекає 30 хвилин живого ефіру з місця подій.
Мой день воли. Як ви відзначили день воли 25 сакавіка? Що гэты день означає для вас? Розкажіть, пришліть фото, відео, станьте автором свободи. Наш телефон у Мінську 266-39-52. Електронний адрес знайдете у інтернеті на сайті свобода.орг. Призы – книги бібліотеки свободи.
Вы слухаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю, сегодня День воли. Раницей понеделка 25 соковика 1918 года Радой БНР была принятая третья уставная грамота, згодна с якой Белорусская Народная Республика обвешалася незалежной державой. Знакомитое поседжение Рады отбылось у будинку по сегодняшнем адресе Менск, Володарского, 9. День обвешения акту 25 соковика, День незалежности, те, как его стали с часом называть День воли, святкуется как головное национальное уласна беларускае свята. З гэтай нагоды да беларусаў звярнулася старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла.
Дарагія суродзічы беларусы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі маю гонар вітаць вас з нашым вялікім нацыянальным святам у год камеявешчання 25 сакавіка 1918 году незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, якія мы называем Днём волі. Нацыянальныя святы кожны народ святкуе радасна і ўрачыста. З глыбіні сэрца жадаю, каб і для ўсіх нас, як на бацькаўшчыне, гэтак і па-за яе межамі, гэты дзень стаўся нагодай выявіць сваю любоў да бацькаўшчыны. Рада БНР із свайго боку робіць усё магчымае, каб вонкавы дэмакратычны свет ведаў праўду пра становішча ў Беларусі і спрыяў справе аднаўлення ў ёй дэмакратычнага ладу і грамадзянскіх свабодаў. Рада БНР працює на тое, каб непаслабна тривали наші адраджэнскія намаганні, каб жила і развівалася беларушчына, каб гарела святільня акту 25 сакавіка 1918 году. Ведайма, што за рука будучыні у пам'ятанні минувщини. Допоможи нам, Боже, живе Білорусь!
Віншування старшині Ради БНР Івонки Сурвіли.
Тільки 25 сакавіка.
Тільки на свободі.
Один день БНР.
Білоруська Народна Республіка перемогла.
Тільки в серці тривожним почую за країну родіму южан.
Пройшло 90 годов. Як виглядає життя, якою могло бути?
25 сакавіка. Лепшие творы удельников легендарного конкурса «Свободы» из нового эфира. Кожные полгодины от 18.30 до полночи.
Не пропустите. Ви на хвалях Радіо Свобода. І, як я вже сказала, сьогодні у Мінську відбуваються якнайменні дві акції святкування угодків Білоруської Народної Республіки. Представники консервативно-християнської партії БНФ вирішили зладити особне від об'єднаних демократичних сіл у святкування. І коли початок основної імпрези запланований для Академії наук, то акція консервативно-християнської партії БНФ повинна початися для уваходу у ботанічний сад. І зараз там знаходиться наша кореспондентка Галина Абакунчик. Галина, що ви можете розказати на цей момент?
Я хочу на початку поправити, що акція розпочалася не коля уваходу у парк Чалюскінців, а коля помника Максиму Богдановичу. Так здарилося тому, що Мінгорвиконкаум пропонував заявникам, лідерам консервативно-християнської партії БНФ, провести акцію не так, як вони заявляли, коля увахода у парк Чалюскінців, а на площі Бенгалор.
Дякую, Галіна, що ви мене поправили, тому що, справді, ще літерально напередодні було не визначено, КХП БНФ не визначився з містом початку акції.
Так, так ось у апошній момент лідери партії вирішили провести акцію коля помника Максима Богдановича, і вона не дозволена уладами. Тут коля трьох десятків чоловік, вони прийшли з білчувано-білими квітками, з білчувано-білими стягами, запалили свічки коля помника Максима Богдановича, усклали квітки. І зараз співають патріотичний гімн. Розпочали мітинг гімном «Могутний Боже». Затим Сергій Павков зачитав віншування від старшині партії Зенона Позняка. Натурально, що тут вельми шмат супрацовників міліції, вельми шмат людей цивільних, які всі фільмують. І вже таки здарився перший інцидент. Лідер партії, один з лідерів, Олесь Шахольський, поспробував заборонити одному з таких людей здимати без дозволу удільників акції. Ну, якби інцидент завершився спокійно, якби далі невідомо, бо неподалеку знаходяться некілька автозаків з супрацовниками міліції. Що ще? Люди зараз притягують співати, ну, а організатори кажуть, що вони не супротивляли себе останнім удельникам акції, які святкують День волі там коля Академії наук, вони потлумачили так, що просто хотіли заховати сили для ніяких інших подій, які ближайшим часом чекаються. І таким чином, коли, от як кажуть організатори, коли не буде перешкоду з боку співпрацовників міліції, то ось зараз вони закінчать мітинг і розійдуться.
Я дякую нашій кореспонденції Галині Абакунчик. Ми ще будемо зв'язуватися з нею на протягу нашого ефіру. Я ще раз нагадаю, цілий день ми працюємо сьогодні у живому ефірі. На початку кожної години, на початку, у середині, тягом 30 хвилин ви будете чути прямі живі уключення з місця події у Мінську. І нагадаю, що у Мінську увесь цей час уключений наш телефон автоотказник, наш номер 266-39-52.
Віншую білоруський народ з найвеликшим святом – Днем Волі. Але воля, людці, не може просто датися. За її потрібно добре позмагатися. Миколай Куксо. Живе Білорусь!
Дзвінки на свободу.
Хотів по некоторым звонкам попрощаться. Але не маски, усе звонки анонімні.
У Бога і Білорусі, білоруси живуть у Бога, над всім цим убожеством стоїть убогий президент.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-2224.
391-2224. І нагадаю, що телефон аўтаадказнік уключены і ў гэтыя хвіліны. А тыя, хто знаходзяцца зараз на месцах падзеі, на імпрэзах у Менску ў прыватнасці, могуць тэлефанаваць нам і паведамляць, што там адбываецца. Вашы званкі прагучаць у нашай праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. 25 сакавіка 1918 году у Менску была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка. У Менску апазіцыя праводзіць як найменей дзве акцыі. Адну ладзяць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую – кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначаюць гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Напярэдадні міліцыя папярэджвала моладзевых актывістаў з рэгіёнаў пра адказнасць у выпадку паездкі ў Менск на мітынг апазіцыі. У кватэрах праводзілі ператрусы, былі затрыманні. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў, што ў часе вулічных акцыяў праваахоўныя органы будуць дзейнічаць, зыходзячы з сітуацыі. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбываюцца ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галянды, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі, урачыстыя набажэнствы за Беларусь у Вільні, Антверпене, Рыме. Выслухайце Радыё Свабода. Імпрэзы да дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць цягам некалькіх тыдняў. Мерапрыемствы ладзіліся і мінулымі выходнымі, перад 25 сакавіка будуць ладзіцца і наступнымі, паколькі самы дзень свята прыпадае на працоўны дзень. У выходныя напярэдадні свята 22 сакавіка святочная імпрэза ў ЗША правёў беларускі моладзевы рух Амерыкі. Нядаўна створаная беларуская студэнцкая суполка ў Рыме з нагоды дня волі ўшанавала памяць беларусаў, якія загінулі пры Монте-Касіна ў 44 годзе. У Лондоне набажэнства і святкаванне адбудзецца ў суботу 28 сакавіка ў бібліятэцы імя Францішка Скарыны. 29 сакавіка святочная імпрэза беларуска-амерыканскага з'адзіночэння плануецца ў ЗША і ў Таронта. Беларусы Квебеку і Атавы плануюць сёлета святкаваць 4 і 5 красавіка. Святкуюць і дакладна 25 сакавіка. Дзе, хто і як? Это пытанне да майго калегі Яна Максімюка.
25 сакавіка беларускія святочныя імпрэзы адбываюцца ў Злучаных Штатах Амерыкі, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі. Мітынгі і святочныя шэсці запланаваныя ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі. Урачыстыя набажэнствы за Беларусь адбыліся ў Вільні, Антверпене, Рыме. У Вільні запланавана ўскладанне кветак да помніка айцоў БНР на Росах і прэм'ерны канцэрт хору пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева ў Акадэміі музыкі і тэатра. Ну а ў Беластоку сустрэча беларусаў з нагоды дня волі запланаваная ў кавярні «Фама», дзе прысутныя, між іншым, паглядзяць фільм пра слуцкі збройны чын, зроблены на Белсаце, і паслухаюць канцэрту беларускага барда Зміцера Бартосіка.
Я дзякую майму калегу Яну Максімюку, і сёння мы будзем яшчэ вас знаёміць з тым, як беларусы за мяжой святкуюць дзень волі. А зараз ізноў напроставае уключэнне з Менску, і з намі на сувязі старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі, які зараз знаходзіцца на Менску ля Акадэміі навук, там, дзе мае распачацца святочная акцыя. Лявон, дзень добры, са святам вас.
Дзень добры вас са святам усіх беларусаў у Беларусі і нашых суродзічаў у замежжы.
Лявон, ну як вы ў цэлым ацэньваеце сёлетняе святкаванне Дня волі? На што вы спадзяецеся, вось ужо мяркуючы па першых хвілінах святкавання?
Спадзяюся, што беларусы, як заўсёды, умеюць годна святкаваць сваё галоўнае свята, сваё сімвалічнае свята. І што гэта свята сёння пройдзе, дзень волі не закончыцца чыёй-небудзь няволі. Это галоўнае. Гэтага я, як арганізатар, хацеў бы шчыра ўсім пажадаць і сабе самому так там.
Лявон, ну вось вы святкуеце кожны год на гэтых імпрэзах вы бачыце нейкіх людзей. Скажыце, ці шмат новых твараў, новых асобаў сёння вось ля Акадэміі навук у гэты момант?
Ну, вы ведаеце, што народу ўжо столькі, што цяжка нават знаходзіць і толькі знаёмыя твары. Яны тут поблізу мяне ёсць, безумоўна, але калі глянуць, то і моладзі даволі вялікія групы, і яны падыходзяць яшчэ. Ну, і я заўсёды апошнім часам сустракаю многа людзей, якіх я раней не сустракаў.
Ну, на гэты момант яшчэ было невядома, у якім фармаце павінна адбыцца акцыя. Ўсё ж такі вы можаце ўжо сказаць нейкую інфармацыю?
Я магу сказаць, што будзе акцыя ў фармаце віншаванняў, прычым, як так сказаць, вядомых людзей Беларусі, так і ну, нейкіх палітычных асоб тут каля Акадэміі навук. А потым мы плануем такую інтэрпрэтацыю ланцуга свабоды зрабіць і спадзяемся, што гэта нам удасца.
Я дзякую Лявону Баршэўскаму, які знаходзіцца зараз ля Акадэміі навук, і нагадаю, што там пачынаецца акцыя святкавання Дня волі. Яшчэ адна акцыя, ладжаная кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, пачалася ля помніка Максіму Богдановічу у Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода, і побач са мной у студыі мой калега Юрый Дракахруст. Юрый, ну і давайце узгадаем, на якім міжнародным тле адбываецца вось сёння гэтае святкаванне. Недаўна адбыліся такія гістарычныя падзеі, якія б прымушалі нас думаць, што сёлетняе святкаванне, сёлетняе адзначэнне будзе адрознівацца ад папярэдніх.
Ну, да сённяшніх падзеяў у Еўропе ёсць пэўная ўвага. Не сказаць, каб надзвычайнае, што гэта будзе, так бы мовіць, лякмусавая паперка, бо я нагадаю, што на мінулым тыдні Еўразвяз прыняў прынцыповае рашэнне запрасіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. Але вось, скажам, еўракамісар Беніта Феррера-Вальнер пэўны час таму накіравала ліст Івонцы Сурвілі, і дзе выказала спадзеў, што беларускія ўлады ўсё ж такі ўстрымаюцца ад ужывання сілы да грамадскіх мерапрыемстваў. Да таго ж, вось пытанне пра запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства, які адбудзецца ў траўні ў Празе, а магчыма, дарэчы, вось паводле апошніх звестак, чутак у Брусэлі, гэта яшчэ не вырашана. І калі, скажам, беларускія ўлады праявяць падчас сённяшняй акцыі ўжо занадта дэманстратыўную непавагу да правоў чалавека, то гэта можа схіліць еўрапейцаў да рашэння не запрашаць беларускага кіраўніка на саміт. Заўтра ў Брусэлі Еўрапарламент будзе абмяркоўваць беларускае пытанне. Ну і зноў жа, калі сёння ў Менску адбудуцца вартыя шкадавання падзеі, то гэта наўрад ці застанецца па-за ўвагай еўрапейскіх парламентароў. Ну і вось тое, што мы зараз бачым, што ўлады паводзяць так сябе неяк, ну вось незразумела, я б сказаў. Вось мы глядзімся онлайн рэпартаж, вось затрымалі машыну з гукаўзмацняльнай апаратурай, вярнулі. Скажам, Змітра Яскевіча яго затрымалі, збілі, адабралі ў яго мегафон, сцяг, але адпусцілі. То есть, магчыма, што ўлады пакуль яшчэ самі не вырашылі, як ўсё ж такі яны будуць сябе паводзіць.
Ну, вось і напярэдадні гэтай акцыі, як і напярэдадні ранейшых, міліцыя папярэджвала некаторых удзельнікаў з рэгіёнаў пра адказнасць, калі яны возьмуць удзел у святкаванні угодкаў БНР у Менску. Ужо прайшлі ператрусы ў некаторых гарадах, у кватэрах актывістаў прайшлі затрыманні. З вашага пункту погляду гэта, ну, яно і звычайна так бы адбываецца такім чынам. З вашага пункту погляду гэта адна рука не ведае, што робіць другая. Ці ўсё ж такі то так узгодненая пазіцыя?
Ну, ведаеце, я думаю, што ўладам вельмі не хацелася б, каб свет, Беларусь убачылі карцінку вялікай колькасці людзей на плошчы. І для гэтага, вось, это ўжо сапраўды не першы год, прымаюцца такія прэвентыўныя меры. Людзей запалохваюць, людзей затрымліваюць. Вось у нас ёсць інфармацыя, што пэўную колькасць людзей, скажам, з рэгіёнаў затрымалі на пад'ездах да Менску. І вось, на мой погляд, гэта галоўная мэта ўладаў, каб вось сама карцінка гэтай акцыі была малалікай.
Я дзякую майму калегу Юрыю Дракахрусту. Мы сёння ў праграме працягнем яшчэ каментаваць то, што адбываецца ў Менску. Беларусь магла б быць першай з шасці краінаў, уключаных у праграму «Усходняе партнерства», якая б далучылась да еўрапейскага звязу. Такую заяву сёння зрабіў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Ён сказаў, што такую думку чуў ад шмат каго з еўрапейскіх палітыкаў. На прэсавай канферэнцыі Александра Мілінкевіча быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Лідар руху за свабоду назваў ініцыятыву «Усходняе партнерства» сур'ёзнай еўрапейскай стратэгіяй. Александр Міленкевич оцінює її як великий шанс для Білорусі.
У розмовах з багатьма політиками я чув те, що Білорусь серед цих країн може бути першою. Нам більш за все перешкоджає авторитарна система керування, безумовно, репресії, порушення прав людини. Але коли казати про узровень економічного розвитку, про науковий потенціал, про узровень едукації на Білорусі, про інфраструктуру, про традиції, про культуру праці, то ми, безумовно, маємо навіть шанс з першими з цієї тройки стати сябрами, але безумовно при відповідній політиці влади у Білорусі.
Олександр Міленкевич сказав сьогодні, що в Європі є шмат політиків, які сподіваються при допомозі своїх програм накерувати Білорусь на шлях поступової демократизації. Вони спосилаються на приклади менавіте еволюційного переходу від автократії до демократизації. І у цій ситуації надзвичай серйозним випробуванням для Білорусі стане її позиція відносно признання суверенітету і незалежності Повднєвої Осетії і Абхазії. 16 соковіка генеральний секретар Ради Еврозв'язу Хавієр Соляна заявив, що лічить важним, каб Білорусь заховала свою позицію непризнання Повднєвої Осетії і Абхазії. Олександр Міленкевич підкреслює.
Не треба лічити, що це ультиматум Єврозв'язу. Це попередження Єврозв'язу. Я думаю, що коли білоруські влади будуть вимушені признати Абхазію і Осетію як незалежні держави, то у нас одразу зникнуть шанси на партнерство. Тому що партнерство підгляджує партнерство не тільки з Єврозв'язом, а й поміж цими шістю країнами. Грузія ніколи не акцептує признання нами от цих утворень. Тому Грузія просто відмовиться удільничати. Це розвалить усю ідею. І ми повинні розуміти от цю відказність.
Хоча першопочаткова тема пресової конференції була заявлена як дочинення Білорусі з Єврозв'язом, вона вийшла за цієї рамки. Лідер руху за свободу признав, що у його існують певні розходження з некоторими іншими лідерами політичної опозиції.
Ми поділяємося з більшого на тих, що лічать, що найголовніше для нас зараз – це повалити владу. Найголовніше – любими методами відхилити від влади Лукашенко. Усе останнє – надругосне. І от ця боротьба супроти конкретного чоловіка для многих – найголовніше. Мають право на таку позицію. Наша позиція на першому місці для нас – змагання за Білорусь. За Білорусь, за те, як вона існувала, не зникла, була незалежною і обрала європейський шлях розвитку. І, безумовно, коли ти оцінюєш, у чому погрози от для нашої країни, і коли ти оцінюєш їх по-розному, то ти вибираєш і стратегію розну. Ну, вчора ми з Віктором мали довгу розмову з Олександром Казуліним, 2 години говорили. У нас різні оцінки ситуації. І він вчора знов сказав, що він не бачить погрози незалежності Білорусі. А я цю погрозу бачу, я відчуваю її все серцем. Я лічу, що велика погроза є. І коли ми оцінюємо по-розному ситуацію, то значить, ми і кроки свої обираємо різні.
Олександр Міленкевич. А сьогодні у інтерв'ю нашому радіо про уділ Білорусі во Усходнім партнерстві Олександр Казулін сказав.
Ведайте, ніхто ж не суприть ні діалога, ні восточно-європейського партнерства. Але на яких умовах і що це дає країні і нам, особисто громадянам Білорусі? Тому, коли є моменти, арештів, політрепресій, здеку над громадянами, коли нема системних і інституціональних кроків наперед з боку влади, то зрозуміло, що на це Євразвіз повинен ніяк реагувати. У цей момент треба вести діалог з умовами.
Це був Олександр Казулін. Ви слухаєте Радіо Свобода. І ми знову вертаємося на Мінські вулиці. І зараз на наупростовій сувязі наша кореспондентка Любов Луньова. Вона знаходиться ля Академії наук, де вже повинен був би початися урочистий мітинг, присвячений 91-м угодкам БНР. Люба, калі ласка.
Сапраўды, мітинг літерально в цій хвилині почався. Виступив старшиня партії БНФ Левон Борщевський, він повінчував усіх присутніх і звернувся з такою промовою. Він сказав, що тут на пляцовці, коли президиуму Академії наук знаходяться люди, які прийшли святкувати День волі, а так само є люди, які прийшли працювати. І він звернувся до усіх присутніх і сказав, що ніхто не буде піддаватися на провокації. Під час промови Левона Борщевського на даху шпиталя, першого клінічного шпиталя, з'явились двоє людей, які знаходяться у масках і з винтовками. Але молодь сказала, що на їх це ніяким чином не повпливає. І ось, принаймні, зараз такі один з варіантів, як будуть розвиватися події. Максима зробиться живий ланцюг уздовж проїжджої частки, і люди будуть тримати стяги, розтяжки, все те, що вони з собою принесли, щоб таким чином святкувати День волі. Але ж невідомо, яким чином молодь вирішить завершить это свято, пока что отбывается урочистый митинг на приступках Президиума Академии наук. Докладная колькость удельников пока неведомая, але нават милицианты кажутся, что поводле их лишь это больше за 1500 удельников.
Я дякую нашей корреспонденте Любови Луньовой, и она и иншие наши корреспонденты в этой хвилине працуют на улицах Менску, и фоторепортажи с этих акций, этой и той, якую проводит консервативно-христианская партия БНФ, вы убачите на нашому сайті свобода.орг. А після випуску новинок оповідання «Життя, якое я чекав», автора, який підписався ніком Нартір. Оповідання було дослане на конкурс «Один день у БНР 2008», який проводився літось. О 17.30 у Менску на хвалях свободы черговый выпуск новинок. Пачнем с белорусских поведомлений. У Менску у этой хвилины проходят две массовые акции до годовины обвяшения Белорусской Народной Республики. Одну ладить объединенные демократичные силы, другую консервативно-христианская партия БНФ. Первая отбывается на пляцовце каля Академии наук, другая ля помника Максиму Богдановичу. Демократичные активисты так само означают годовину БНР и у регионах. Поводле звестак правоабарончай групы «Вясна» напередодні акції былі затрыманыя 10 актывістаў. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбываюцца ў США, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галяндыі, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі. Урачыстыя набажэнствы за Беларусь у Вільні, Антверпене і Рыме. У Эстонии открыта мемориальная шильда на будинку былой амбасады БНР у Таллине. Шильда, зробленная на ахвяраванні беларусов розных краинов. Беларусь могла быть первой из шести краин, включенных у программу «Усходнее партнерство», якая долучится до Европейского звязу. Такую заяву зробил сегодня лидер «Руху за свободу» Александр Милинкевич. У Менску супрацовники милиции провели в обыске у кватерах, где живут активисты Молодого фронта Денис Карнов, Миколай Демиденко и Валерий Мацкевич. У выпадку Дениса Карнова милицию небыто выкликала суседка, якая поведомила, что у кватеры отбывается бойка. На выклик пришли 5 супрацовников милиции. А зараз коротко международное поведомление. Прем'єр-міністр Чехії Мірек Топаланок, виступаючи сьогодні у Європейському парламенті у Страсбурзі, заявив, що питання запрошення Олександра Лукашенка у Прагу покуль не прийнято, і що це повинно стати сумісним рішенням 27 країн Євразв'язу. Президент США Барак Обама заявив, що його адміністрація змагається з економічним кризисом на усіх фронтах і бачить знаки прогресу. Суд у Грузії сьогодні послав 8 опозиціонерів на 2 місяці попереднього зняволення, покуль буде розслідуватися їх можлива дотичність до спроби державного перевороту і тероризму. Більшість з їх належить до демократичного руху «Об'єднана Грузія», який узначальвує була старшиня парламенту Ніно Бурджанадзе. Бурджанадзе каже, що поліція підкинула зброю у доми обвинувачених. На хвалях Радіо Свобода ви слухали новини. Наступний випуск про півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявим собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918 році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі. День відбувається перші 3 місяці 2008 року. Про гэта год тому ми пропонували нашим слухачам написати нам у рамках конкурсу «Свободи» «Один день у БНР 2008». Конкурс був примеркований до 90-х угодків Білоруської Народної Республіки. Переможцем конкурсу став Сергій Балахонов з текстом «Петля затятості». А сьогодні ми повторяємо некоторі твори, дослані на конкурс. Гучить оповідання «Життя, якого я чекав» автора, який підписався ніком Нартір, читає Сергій Шупа.
Вялікі і страшны быў год 1917 ад нараджэння Хрыстова. Раптоўны званок тэлефона перарваў чытанне. Антось вылаяўся і ўзяў слухаўку. Дрэнныя навіны. Федэралы ўзялі Менск і імкліва прасоўваюцца на захад. Тут у сталіцы вайна пакуль не надта адчувалася, але перадсвяточны настрой быў грунтоўна папсаваны. На снезе не было слядоў. Это быў мой шлях, мая дарога. За спіною засталася стромкая вышыня касцёлу. Над ім, над снегам, над старымі габрэйскімі могілкамі, над цягучымі песнямі белых палёў і бясконцых шляхоў панавала шэра-белая пляма, сонца ў змроку. Штосьці ў сэрцы маю, гэта родны спеў і льецца. Зрэшты надышоў час вырушаць, незваротна наперад. Там перад вачыма доўгая белая стужка шашы, паўз скрыжаванне, паўз маці боскую, што стаіць на выхадзе з мястэчка, паўз апошнія дамы, паўз людзей, праз прастору і час. Ступі далей, і я ступіў. Ззаду засталіся дамы і цеплыня, а наперадзе было нешта каля 40 ільдзістых кіламетраў. Калісьці я наіўна верыў, што каб патрапіць з аднаго пункту ў іншы, трэба добрасумленна набыць квіток на той транспарт, які туды ездзіць. Памятаю, якімі незразумелымі падаліся хлопец з дзяўчынай, якія аднойчы ў маім родным месце запыталіся ў мяне, дзе тут выезд на Воршу. Ну, ніяк не мог я тады ўцяміць, як жа яны збіраюцца дабрацца да свае мэты. Это было да таго, як добрыя людзі патлумачылі мне, што адзіны спосаб перасоўвання варты вольнага вандроўніка – это аўтаспын. Астатнімі карыстаюцца цывілы. Такім чынам, наперадзе было нешта каля 40 кіламетраў. Трэба зазначыць, што ў тым месцы і ў той час машыны з'яўляліся не надта ахвотна. Падбіралі спыншчыкаў яшчэ менш ахвотна, то бок пакуль ніяк. Вось і давялося ісці наперад пешшу. Патроху ільдзістых кіламетраў меніла, але цяпер яны ляжалі ў месяцовым святле. Сонца канчаткова звалілася ў змрок, і разам з ім з неба знікла шэра-белае покрыва. Замест гэтага льга было бачыць ірваную коўдру і поўню ў адным з разрываў. Месяцовае святло зацягвала ў сябе, гіпнатызавала, і патроху я падаў у нейкі гіпнатычны сон. З'яўлялася вера ў тое, што чалавек адно сілаю думкі здольны перарваць прастору і апынуцца ў іншым яе пункце ці наогул на адваротным баку гэтага свету. Паступова я пераставаў пазнаваць мясцовасць, а яна пераставала пазнаваць мяне. Вось праваруч заміхцелі агеньчыкі. Відаць, вёска. Зайсці сагрэцца? Чаму б не? Так я і папраставаў праз снежную замець да цьмяных кропак святла. Зблізу высветлілася, што гэта карчма. Дзіўнае для яе месца абралі, ды ўсё адно зайду. Зрэшты, там цёпла. З такімі думкамі я адчыніў дзверы. Унутры карчма выявілася досыць утульнаю, хоць і невялікаю. Некалькі драўляных сталоў ды крэслы, якія, як і сцены, былі аздобленыя густоўнымі ўзорамі. У памяшканні былі ўсяго два чалавекі. Сярэдняга веку спадар з ручніком і дзяўчына з незнаёмым мне музычным інструментам. Спадар, пэўна, ён быў карчмаром, роспачліва задуменна слухаў дзяўчыну, яна спявала на нейкай надта прыгожай мове. У ейным выглядзе спалучаліся шляхетнае хараство і аддаленасць ад свету. Каб не замінаць спеву, я зняў заплечнік і сеў непадалёк ад уваходу. Карчмар зірнуў на мяне, і задуменнасць на ягоным твары змяшалася з здзіўленнем. Так прайшло колькі хвілін. Мы слухалі музыку, карчмар і я, а дзяўчына спявала, поўнасцю заглыбленая ў сваю мелодыю. Раптоўна яна ўзняла на мяне вочы. Яны, нязвыкла глыбокія, пасавалі ейнаму абліччу як найлепей. На хвілю задумалася і пачала новую песню, час ад часу пазіраючы на мяне. На твары карчмара адбілася нейкае новае пачуццё, і ён зрабіў колькі ледзь заўважных рухаў рукою у маім напрамку. Аб чым гэта я? Як тут усё ж такі цёпла і утульна і хіліць у сон? Ведаеце, як калі ты доўга едзеш спынам па амаль ужо начной дарозе, калі сядзіш побач з кіроўцам, аднак вы не размаўляеце, а дарога імкнецца і звіваецца, і развіваецца. Тады пачынаеш патроху засынаць, галава нахіляецца ніжэй, а ніжэй, ты падаеш у сон. Самому выкараскацца адтуль амаль немагчыма. Трэба сабраць усю волю, але трымацца цяжка, калі ты сядзіш і твой рух абмежаваны. Так ты падаеш і падаеш, пакуль цябе не выведзе з гэтага стану што-небудзь знешняе. Ці слова кіроўцы, ці рэзкае гамаванне. Чорная бездань сну зацягвала мяне. Спачатку незаўважна, потым мацней, мацней, так што не вырвацца. Знешняя знікала, адыходзіла недасяжна далёка, толькі ўрывак песні лунаў у свядомасці. Нешта чужое вяло мяне ў глыбіню. Адпусціце мяне ў мой сон. Я спускаўся ў сутарэнні душы, пазбаўленыя ліхтароў, у якіх здавалася блукаць і блукаць. Там не было простых дарог, там наогул не было дарог, толькі драбнюткія сцежкі. Чорная аксамітная бездань пульсавала і агортвала мяне з усіх бакоў. І тут з'явіўся ён, лабірынт. Я ішоў у ім, адбіваўся ў ім, пераліваўся ў ім, сустракаўся з сабою, быў іншымі, пакуль мяне канчаткова не заглынула цемра. Чорная аксамітная бездань пульсавала і агортвала мяне з усіх бакоў. І тут з'явіўся ён, лабірынт. Я ішоў у ім, адбіваўся ў ім, пераліваўся ў ім, сустракаўся з сабою, быў іншымі, пакуль мяне канчаткова не заглынула цемра. Цемра адпускала паволі. Яна клубілася ўва мне, паступова адыходзячы ў самыя далёкія куткі цела, пакуль не знікала канчаткова ў нябыце цемры, святле. Разам з святлом вярталіся гукі. Яны неслі з сабою не музыку, а страляніну, як і святло несла з сабою не вобраз карчмы, а нейкае места, чымсьці знаёмае, нібыта калісьці бачанае. Стралялі злева і досыць блізка. Мне гэта натуральна не падабалася, і паколькі асцярожнасць перамагла цікаўнасць, я рушыў направа. Ісці прыходзілася праз завалы, будаўнічае смецце, рэчы, пэўна, ўжо не патрэбныя гаспадарам, вялікія бетонныя пліты. Праваруч з'явілася высокая будыніна. Крок за кроком я прабіваўся скрозь завалы. Вось стала заўважную дзірка ў зямлі, даволі вялікая нават з прыступкамі. Можа, уваход у падземны свет? Пасля таго, як апынуўся тут, я мог паверыць амаль у што заўгодна. Пры бліжэйшым разглядзе дзірка аказалася ўваходам у метро. Што б вы думалі, над ёй было напісана станцыя метро «Партызанская». Прычым менавіта метро, а не якое-небудзь акупацыйнае метро, якое звыкла аздабляло ўваходы пад зямлю ў маім горадзе. Усярэдзіне станцыя надта нагадвала звыклую мне партызанскую. Відаць, і грувасткая будыніна была менавіта універмагам «Беларусь», ці як ён тут называецца. І раптам «Стой!» Збоку з'явіўся хлопец з аўтаматам. Я спыніўся. «Куды ідзеш? І хто ты? А ну стаяць!» «Куды іду? Пакуль не ведаю». Пачуўшы мяне, хлопец неяк троху падабрэў, і нават аўтамат пачаў трымаць не так пагрозліва, хоць ён усё яшчэ і быў наведзены на мяне. Як потым высветлілася, падабрэнне выклікала мая беларуская мова. Выявілася, што хлопца клічуць Уладзіслаў, і належыць ён да літоўскага рушэння. Што гэта такое, я не ведаў. Як і ён не мог зразумець, як я сюды патрапіў. «Добра, ты не падобны да федэрала. Можа, цябе моцна ударыла, і ты страціў памяць. У любым выпадку трэба адсюль сыходзіць. Амаль увесь горад занялі федэралы. Могуць і сюды спусціцца. Хоць нашага метро яны пабойваюцца. Рушым па ім на захад. А там будзем прабірацца да сваіх». Па рэйках метро хадзіць мне яшчэ не даводзілася. Хоць заўжды і было цікава прайсціся па гэтых сутарэннях. Чорны тунэль асветлены адно нашымі ліхтарыкамі. Такім падзем'е гораду я ўбачыў першы раз. На паверхні, відаць, было ўжо позна, таму што калі я толькі апынуўся тут, сонца было нізка, а з таго моманту прайшло нямала часу. Уладзіслаў быў відавочна стомлены. Я таксама, бо той правал у цемру, пасля якога я і патрапіў сюды, не надта выглядаў на добры сон. Мы вырашылі заночыць у метро. Побач з тунэлем знайшоўся невялікі пакой, у якім мы спыніліся. Я паспрабаваў распавесці Уладзіславу, як сюды патрапіў, аднак ён не надта даваў веры, схіляючыся да ідэі аб тым, што мяне моцна ударыла, і я нічога не памятаю. Аднак на маю просьбу ён расказаў пра тое, што адбывалася. З ягоных словаў я зразумеў, што мы ў Менску. Цікава, ці той Менск, які ведаў я, быў толькі сном? Зараз горад амаль увесь занялі федэральныя войскі. Яны паступова рушылі на захад, палячы і рабуючы. На маё пытанне аб тым, што Беларусь будзе рабіць без сталіцы, Уладзіслаў здзіўлена зірнуў на мяне і сказаў, што з сталіцай пакуль усё як мае быць, ды і не дабяруцца да яе федэрасты. У нашых супольных запасах знайшлося колькі ежы, якую не трэба было грэць, што нас моцна парадавала. Падчас вячэры Уладзіслаў выцягнуў аднекуль плеер, нават не ўшчэнт разраджаны. Нягледзячы на вайну, ён яшчэ працаваў. На маю просьбу даць паслухаць, Уладзь працягнуў навушнікі і ў вушы палілося. Дзіўна, але музыка тут была тая самая. Я сніў чысты пакой, у якім не было ні павеву. Я сніў дом. Ці быў ён? Ці да гэтага я яго толькі сніў? Але той дом у сне трымаў мяне, не даючы зрабіць крок. Там была ноч. Час пераламіўся цераз поўнач, самы час на здань паганскіх дзён. Запалю агонь сваёй паходні, каб пакінуць непрытульны дом. Ды ён трымаў мяне. Ліпкая ноч лілася з неба.
Працяг апавядання «Жыццё, кое я чакаў» вы пачуеце пасля дайджэсту навінаў. Сёння дзень волі 91-я гадавіна Беларускай Народнай Рэспублікі. 25 сакавіка ў 1918 годзе ў Менску была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. У Менску апазіцыя праводзіць як найменш дзве акцыі. Адну ладзяць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую – кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначаюць гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Напярэдадні міліцыя папярэджвала моладзевых актывістаў з рэгіёну пра адказнасць у выпадку паездкі ў Менск на мітынг апазіцыі. У кватэрах праводзіліся ператрусы, былі затрыманні. Міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў заявіў, што ў часе вулічных акцыяў праваахоўныя органы будуць дзейнічаць, зыходзячы з сітуацыі. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбываюцца ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшы, Літве, Эстоніі, Галянды, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі, урачыстыя набажэнствы за Беларусь у Вільні, Антверпене і ў Рыме. У Эстоніі адкрыты мемарыяльны шыльд на будынку былой амбасады БНР у Таліне. Працягваем праграму. А зараз працяг апавядання «Жыццё, кое я чакаў» аўтара, які падпісаўся нікам «Нарцір», і якое было дасланае ў рамках конкурсу «Свабоды. Адзін дзень у БНР 2008 году». Чытае Сергей Шупа.
Я сніў чысты пакой, у якім не было ні павеву. Я сніў дом. Ці быў ён? Ці да гэтага я яго толькі сніў? Але той дом у сне трымаў мяне, не даючы зрабіць крок. Там была ноч. Час пераламіўся цераз поўнач, самы час на здань паганскіх дзён. Запалю агонь сваёй паходні, каб пакінуць непрытульны дом. Ды ён трымаў мяне. Ліпкая ноч лілася з неба. Надышоў ранак. Уладзіслаў сказаў, што яму трэба знайсці колькі чалавек на паверхні і прапанаваў мне ісці па сутарэннях самому, а потым сустрэцца за інстытутам культуры там, дзе метро злучаецца з чыгункай. Там, здаецца, было адносна спакойна. Я згадзіўся, бо што яшчэ было рабіць? Мы рушылі паасобку. Цяпер я ведаў, што зверху была вайна. Я ішоў не тунэлем з рэйкамі, а іншым шляхам. Побач з тунэлем быў яшчэ адзін, ці мо не адзін, паверх. Ён уяўляў сабою лабірынт калідораў і сутарэнняў, але Уладзіслаў распавёў мне, куды рухацца, і я быў пэўны, што праз колькі гадзін буду на месцы. Пакой за пакоем, калідор за калідорам, разгортвалася сетка лёхаў. Пакуль ішоў, я думаў пра тое жыццё, якое пакінуў ці прысніў недзе далёка. Як жа адсюль выбрацца? Яшчэ мне не давала спакою тая дзяўчына ў карчме. Думкі ўсё вярталіся туды. Так працягвалася доўга. Урэшце я патрапіў у новы пакой, асветлены чырванаватым святлом. Па сценках стаялі высокія шафы з кнігамі. Я падышоў да адной з іх. Кнігі былі старымі, на незразумелай мове. У цэнтры пакоя ўзвышаўся стол. На ім было колькі разгорнутых кніг, таксама напісаных незнаёмым альфабетам. З пакою вонкі вялі тры выхады. Я скіраваўся праз адзін з іх. Там таксама быў пакой з кнігамі, гэтым разам па-беларуску. Вонкі вялі чацвёра дзвярэй. Так я праходзіў пакой за пакоем, час ад часу спыняючыся і чытаючы кнігі з шафаў. У адным з сутарэнняў я натрапіў на нейкі дзённік. Цікава. У незразумелай тузе бадзяўся па вулках трывожнае прадчуванне. Здаецца, уся гэта крохкая гульня ў культуру, што так нам усім падабаецца, хутка скончыцца і скончыцца жахлівым, нікім не бачаным дасюль крывавым хаосам. Паўсюль толькі размовы як пра новы саюз з усходам, сацыяльны аптымізм, новыя тэхналагічныя перспектывы. Як жа мне гэта не цікава. Няма ніякіх новых задумаў, адно гэтае механічнае запаўненне дзённіка. Жыццё цячэ між пальцаў. Куды? Здаецца, што я ўжо не адрозніваю, калі сплю, калі абуджаюся. Гэты пераход ад аднаго да другога такі крохкі, такі незаўважны. Калі жыццё сон, дык сон жыццё. Прынеслі балахон шэры з адтулінамі на галаве, але без рук, прыспешваюць, кажуць усё, чакаюць, пытаюся каго, маўчаць, кажуць хутчэй, мушу апошняе, ёсць толькі тое, што датаваны дзённік быў 1934 годам. Абрываўся ён абсалютна раптоўна. А вось побач стаіць гісторыя Літвы 1918-2006. Трэба пагартаць. Пачну з зместу. Так, што ў нас тут? Перыяд БНР 1918-1934. Потым ідзе першая савецкая акупацыя 34-41. Далей другая ўсясветная вайна ў Літве 41-45. Другая савецкая акупацыя 45-91. Незалежная Рэспубліка Літва 1991 да нашага часу. А вось побач геаграфія Літвы. Трэба пагартаць. Федэрацыйная Рэспубліка Літва, скарочаныя назвы Вялікая Літва ці Беларусь. Сталіца – места Вільня. Найбуйнейшы горад – Менск. Краіна падзяляецца на два краі – Літву і Єтвізь. Цэнтр Літвы – Вільня, Єтвізі – Пінск. Такі падзел зафіксаваны рэферэндумам 1993 году. Дзяржаўныя мовы – літоўская, беларуская і єтвізская. Не, трэба гісторыю пачытаць. Як жа так стала? Хаця лепей з сабой вазьму. Пачытаю на паверхні. А зараз далей. Пакой з паліраванаю падлогай. Жоўтая лямпа на столі. Лінія лёсу, выразаная на паркеце. Туга па моры, ліхтароў за вакном. Бясконцы акіян зінічак, які, пэўна, ўжо ніколі не пабачыць. Тут у сутарэннях не было вокнаў, не было за імі ліхтароў. Была толькі падлога, нібы адпаліраваная сотнямі ног. І прачыненыя дзверы, за якімі свяцілася нешта чырванаватым святлом. Я прайшоў праз дзверы. Зараз лінія лёсу праступала чырвоную аж да пунцовасці на падлозе фантастычнай пячоры, якою сталася метро. Вось яна, перад вачыма, гэтая вышыванка, гэты лабірынт, такі спрадвечны і такі знаёмы. Ступі далей. І я ступіў. Ужо абедзве нагі стаялі на рубінавым святле, якое пашыралася і займала сабой усю прастору, усё вакол. Крок наперад. Яшчэ крок. Пунцовая фіранка апусцілася аднекуль зверху. З кожным рухам ісці было ўсё цяжэй. Напружанне ўзрастала. Няўжо гэта канец? З'явілася думка. Не. Міліметр за міліметрам пераадольвалася адлегласць у паветры, якое стала раптоўна цяжкім і клейкім. Напруга зрабілася невыноснай. І нечакана вызваленне. Нібыта нічога і не было. Я падаў кудысьці. Это было знаёма, недзе я такое ўжо адчуваў, толькі дзе? Цемра, святло, цемра, пялёсткі ўспамінаў, пялёсткі снегу, на якіх знікаў апошні чалавечы след. Я падаў кудысьці. Это было знаёма, недзе я такое ўжо адчуваў, толькі дзе? Цемра, святло, цемра, пялёсткі ўспамінаў, пялёсткі снегу, на якіх знікаў апошні чалавечы след. Вось я трымаю меч у руках. Роспач, нянавісць ляжаць цяжарам. За спінай толькі трупы. Хтосьці раней, хтосьці пазней згінулі ўсе. Успышка выбухне дзе ў галаве. Князькі палац, неспакой у паветры. яшчэ ўспышка, гара. Унізе ідуць чароды людзей, бясконцае мора рухаецца там. Цемра, святло, рукі звязаныя, я ніхто. Я сярод тых, каго вядуць у іншую веру, ксціцца пад Богам чужым і лютым. Боль, боль запаўняе ўсё. Потым я выйшаў у ноч, і быў год чумы, і я не ведаў, навошта ішоў. Зямля засталася далёка ўнізе, насустрач несліся зоры. Бясконцасць агаломшвала. Цемра, святло, лес, такі халодны і мокры. У руках толькі каса. Ноч, цемра, святло і мерцвякі. Мерцвякі, кроў. Паварот, разгалінаванне ў лабірынце. Куды? Направа, налева, куды? Мозг адмаўляўся працаваць. Я імкліва праносіўся цераз бясконцасці шэрых часоў, не разумеючы, дзе я, што я. Жорсткі бой з бязлітасным ворагам. Мірывал кіен арэсту. Неспадзяванае святло абудзіла свядомасць. Так, направа. І зноў чырвонае мора ў снежных берагоў. Лёс майго краю. Вечны вырак. Бессанню агарнула няміга. Уся марная бессань кімсьці калісьці пройдзеных шляхоў абрынулася на аднаго слабога чалавека. Келіх нябёсаў задрыжэў, памутнеў і перакуліўся раней, чымся яго паспелі выпіць. Ноч, навальніца, над вадою шалее вецер. Ты бяжыш па схіле гары, калі маланка б'е ў яе, і плынь часу абрынаецца зверху, разбіваючыся на белыя, чорныя і жоўтыя іскры. Ты пачынаешся спачатку. Падае дождж на зямлю. Пярсцёнак, поўня, сіта. У небе стаяць зоры. Ты ведаеш. Стагоддзі і гады над цемраю вады. Разгалінаванне чырвонага лабірынту. Не, лабірынту з вялікай літары. Паступова ты забываеш. Кожнае разгалінаванне дае новую магчымасць, і ўсе яны існуюць. Усё жыццё, як дзіўны сон. Вялікі і страшны быў год 1918 ад нараджэння Хрыстова. Ты зноў пайшоў не туды. Ты заўжды ідзеш не туды. Ці туды? Проста не разумееш, што туды. Шэрыя балахоны. Відаць, гэта канец БНР, дакладней Літвы, як яна цяпер называецца, з 1921 году. Так, усе ў гэтым упэўніліся. Супрацьстаяць усходу немагчыма. Прамежак цемры. Мы з дзяцінства чакалі калядаў і ніяк не маглі дачакацца. Ты амаль не верыш, што дачакаешся. Свет належыць сіме, на кухонным стале танчыць чорная котка, аксамітныя танцы падабаюцца мне. Так, яна прыйшла. Прыйшла аксамітная вясна. Ты ідзеш направа і налева адначасова. Ты адбіваешся ў тысячах люстэркаў. Ты бачыш толькі сябе, паўсюль сустракаеш свой погляд. Ты камень, ты трава, ты вада, ты агонь. Там, дзе ты, адзін з цябе, ляжыць горад. Горад Менск. Ён падзелены больш за горад Шлоймы і Цервана. Тут няма муру, тут ёсць Менск і Мінск. Як проста, як банальна. І гэта падзяляе больш за фізычны мур. Этую мяжу нельга разбурыць паваротам ключыка. Іншы ты жыве ў адзіным Менску. Ён уступае ў літоўскае рушэнне, ідзе 2007 год. Усе ў Балта-Чарнаморскай канфедэрацыі адчуваюць, што тут, у іх дома, будзе паўтор 1996 году, Чачэніі, якой яны столькі дапамагалі. Гэтае адчуванне вісіць над Украінай, Літвой, Літувой, Латвай, Эстоніяй. Першы ўдар адчула Літва. Ёй зрабілі падарунак да святкавання 90-годдзя абвяшчэння БНР. На плячах шынель, у дарозе сцёр, на абцасах сталь, а ў грудзёх подых бяды. Ты ідзеш пульсуючай сцежкай. Яна паварочвае ўправа, улева, імкнецца ўверх. Ты ляціш між зораў. спіраль руху зацягвае цябе і не вяртае рэха. Тры чалавекі сядзелі ў дэпо Лібава-Роменскай чыгункі, недалёка ад таго месца, дзе метро выслізгвае з сутарэнняў на дзённае святло. З імі былі прадчуванні. Было 25 сакавіка, ішоў 2008 год. Адзін з іх адкаркаваў віно, разліў па шклянках і сказаў: «Ну, за тое, каб мы адсюль выбраліся. Паслязаўтра, як пашэнціць, будзем у Вільні. Дасць Бог, будзе нам і Вільня». А ў галаве гучала:
апавяданне «Жыццё», якое чакаў аўтара, які падпісаўся нікам «Нарцір», і якое было дасланае на «Радыё Свабода» ў рамках конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008», чытаў Сергей Шупа.